Fjala e Zotit është farë që duhet pranuar e duhet jetuar. Papa Francesco, në lutin e Engjëllit të Zotë, u ndal tek shëmbëltyra e bujkut, duke nënvizuar sa rëndësi ka ta pranosh e ta jetosh mesazhin e Krishtit, i cili nënvizoi flet me një gjuhë të kuptueshme për të gjithë, me figura të marra nga natyra e nga ndodhitë e jetës së përditshme. Më pas, ajo që Papa i quajti thirrje të ngutshme për lindjen e mesme. E në përshëndetjet, për kujtimi së dielës kushtuar detit dhe 400 vjetori i vdekjes së Shën Kamilit de Lelis që u kremtua sot.
Në dritën e ngjarjeve tragjike të ditëve të fundit, Papa Francesku kërkoi gjithve ta vijojnë me ngulm lutjen për paqen tokën shenjte. E kam ende të gjallë në kujtesë takimin e 8 qershorit kaluar me Patriarkun Bartolomeo, prezidentin Peresh e prezidentin Abbas, pohoi Francesku për të nënvizuar më pas.
Abbiamo invocato il dono della pace.
Kujtuam lutjen për dhuratën e paqes, e dëgjuam thirrjen për ta coptuar qerthullin e urrejtjes të dhunës. Ndokush mund të mendoj se ky takim ishte i kot, por nuk është ashtu, sepse lutja na ndihmon ta mundim të keqen, të mos dorëzohemi para dhunës e urrejtjes, të mos i lëm të fitojnë epërsi mbi dialogun e pajtimin.
Prej këndej nxitja.
E sorto le parti interessate.
I nxis palët e interesuara dhe të gjithë ata që kanë përgjegjësi politike në nivel kombëtar e ndërkombëtar, të mos i kursejnë lutjet e as përpjekjet për t'i dhënë fund armiqësisë e për të siguruar paqen aq të dëshiruar për të mirën e të gjithëve. E i ftoj të gjithë të bashkohen në lutje.
Lutje që Papa i drejtoi i pari Zotit nga sheshi mbushur plot me njerëz të cilët i bashkuan me gjithë zemër zërat me zërin e Franciskut, duke lartuar drejt qiellit plot drejtësie të kësaj dite me rreshje korriku, lutjen e përgjëruar për tokën e Jezusit.
Ora, Signore, aiutaci tu.
Tani o Zot, ndihmo na ti, na jep paqen, na e mëso ti paqen. Na pri ti ka paqja, na i hap sy e zemra, e na jep guximin të themi kur më luf. Me luf gjithçka kthehet në gërmadh. Dikoje në shpirtin ton guximin të bëjmë gjeste që e ndërtojnë paqen. Bëj ta dëgjojmë britmën e qytetarëve tan që kërkojnë ti kthej marmët në mjete paqeje, frikën në besim, tensionet në falje.
Para thirrjes së reflektimi i Franciskut për shëmbulltyrën e bujkut, Jezusi flet për një farë që prodhon pak a shumë fryt sipas tokës ku bie. E Papa nënvizon ç'na mëson sot kjo shëmbulltyrë.
Questa parabola parla oggi.
Kjo shëmbulltyrë i flet edhe sot secilit nga ne, ashtu si u fliste Jezusi njerëzve 2000 vjet më parë. Na kujton se jemi trualli ku Zoti hedh pa u lodhur kur farën e fjalës së Tij e të dashurisë së Tij. Po ne si e presim? Si është zemra jonë? Cili trualli përngjet? Udhës, gurishtes apo shkurrës? Varet nga ne të bëhemi trualli mirë, pa gjëmba e pa gurishte, i punuar kujdesshëm që të prodhoj fryte për ne e për vëllezrit tanë.
Në çdo mes shenjte, shpjegoi Francesku, fara e mirë e ungjillit mbillet në shpirtin tonë në mënyrë gjithnjë të re përmes sofrës së fjalës së Zotit, për i këndej ftesa për të marrë pjesë në mesh.
A voi convenuti qui in piazza San Pietro.
Edhe në këto muaj vere, gjatë kohës së pushimeve, ka rëndësi të marrim pjesë çdo të diel në këtë sofër, duke thithur prej saj dritë e forcë për vijimin e udhës sonë.
Në këtë shembulltyrë, posaçërisht, Jezusi shpjegon fjalët e tij, nënvizoi Papa, duke kujtuar se fara e rënë udhë tregon ata që e dëgjojnë kumtin e mërtrisyit, por nuk e pranojnë, kështu ja bet djalli e merr. Djalli, shpjegoi Papa, nuk do që fara ungjillit të mbinë zemrat e njerëzve. Kujtoi më pas farën e rënë mbi gurë. Tregon njerëzit që dëgjojnë fjalën e Zotit dhe pranojnë me njëherë, por në mënyrë të cekt, sepse nuk kanë rënë e janë të paqëndrushëm. Kur hasin vështirësi e trazira, këta njerëz thyhen me njëherë. Rasti i tretë është ai farë së rënë mbi shkurre. Jezusi shpjegon se përfason njerëzit që e dëgjojnë fjalën, por shqetësimet e botës e joshja e pasurisë shlyen këtë fjalë nga zemrat e tyre.
Së fundi, fara e rënë në trual pjellor, përfaqëson ata që e dëgjojnë fjalën, e pranojnë, e ruajnë dhe e kuptojnë. E ajo i jep shumë fryt. Modeli i përkryer i kësaj toke të mirë, theksoi Francesku, është Virgjëra Mari. Pastaj përshëndetje drejtuar detarve, peshkatarve dhe familjeve të tyre në të dielën kushtuar detit, barinve, besimtarve që marrin pjesë në shtektimin e familjes së Radio Maris në Jasna Gora Čestakova, e një përshëndetje të veçantë bijve shpirtëror të Shën Kamilit Delelis, vdekur më 14 korrik 400 vjet më parë.
Në përfundim, urimi për një jetë të diellë të gëzuar dhe ftesa, mos harroni të luteni për mua.